Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is sem við erum að taka upp í Egils gull, léttöl, víta sport og grill í Smáralind þar sem þið getið séð alla leikina í beinni leikina eins og Crystal Palace sem við spilum helgina enn eitt frábær sigurinn þar og í þessu þætti við erum alltaf Napoli í vikunni meistaradeildinni og Brighton helgina og hérna hafa líka nóg að gera helgina í öðrum leikjum þannig að það verður að nóg að taka hjá okkur í kvöld Maggi og Steini þeir eru klárir í slægin og hérna strákar ég held að sé ekkit annað en að vinda sig bara strax í þetta að hérna ég sagði á Twitter í byrjun vikun nei byrjun mánar eins að sitt er að Liverpool pyrrandi liðu heldur ekki með því ég ekki að segja það Maggi að maður er farin að sjá það áþreifanlega á samfélagsmiðlum og víðar að þetta er orðið ennþá meiri starri heldur en var
Jú, það er náttúrulega kannski alveg ótrúlegt í rauninni hvað er ná einhvern veginn að vik eftir viku og bara helgi eftir helgi að einhvern veginn takast á við alls konar verkefni og maus það er kannski pínlítið leiðilegt ef maður nennir að velta sér á mikið úr samfélagsmiðlum ég sá hann einmitt að vinur okkar sem hafa nú verið að fara á leikina tölverð úti voru tóldið að tala um það að það væri orðið svona frekar negatíft andrúsloft gagnvart Liverpool á völlunum í kringu þó Það pyrraði mig mjög að heyra það að segja að það hefur sungið hilsbor og sönguðar og eitthvað svona þarna á Selhurst Park í kringum hennar leik. Þannig að Liverpool er greinilega verða lið sem að öðrum er frekar illa við og það held ég að sé svo sem bara til marks hvað að segja, bara hæfileikana og svona þetta mentality sem er komið í Liverpooli sem að lítur að vera ótrúlega pyrrandi. Við getum bara rifjað upp kannski hvernig þetta var fyrir 10 ára síðan, lið sem var þá að vinna leiki sem við voru ekki dendir alltaf að stúta og klára, það fór mikið undir skinnið að manni og það er alveg augljóst mál að hérna Twitter og þetta dót allt er að verða svona staðir sem að maður svona fer glottandi svolítið inn á þessa dagana og megi bara það lengi vera þannig, það er bara ég maður bara, er ekkert ergja með því að önnur lið séu hundpyrruð á okkur með þetta gengur svona, það er alveg augljóst
Má er ekki að segja það líka Steini á þessum nótum að um Twitter og Facebook og hvað heita allir þessir samfélagsmiðlar þeir eru rauninni magna þetta sem að United var að gera fyrir 10-15 árum það er alveg orðið sko tvöfalt ef ekki þrefalt í kannski er það upplifuð að sterkur út að þetta Liverpool sem á við en þú veist, það hlýtur að hafa áhrif á þetta eins og flestar laðra umræðu
Já og eins og við höfum komið inn á áður og þá könnustu alveg við þetta, við höfum verið á hinum endanum og pirrað okkur endalaust yfir ákvörðunum sem fjallu með Manchester United hérna í tíð Ferguson og en þetta fylgist bara að, ég meina þetta lið er játa sig aldrei segir það er aldrei einhvern veginn sem þú sérð á mönnum að þeir hengi haus alveg sama hvað gerist og það er einnig bara stór gaman að sjá marga stuðningsmenn annar að liða á samfélagsmiðlum hvernig þeir láta þetta hafa mikil áhrif á sig og síðan er þetta orðið bara þannig þetta er orðið eitthvað svona manistæmi núna það er alveg sama hvað gerist í leikjunum hversu réttir hlutinir eru eða hvernig þetta er að það er verið að reyna að finna alla neikvæða fleti sem að möguleiki er á en þeir eru bara svo fáir að það er eiginlega bara svona hálfpínlegt að horfa á þetta
Það er líka magið að maður bara hugsa út það sem ég finnst skemmtilegast í þessu er tala heppni bæði gagnvart hvað við erum óbáslega heppni með var dóngjæslu mitt og liði sem er búið að tapa 19 stigum frá byrjun síðast tímpils er bara og leifið er að tala heppni ég er mjög gaman að því Keep it going, þetta er svo bensín fyrir mann.
Það er náttúrulega, sko, bara það er, ég man ekki hversu lengi og hvar það byrjaði að heppni fylgja þeim sterka. Heppni er bara það sem þú sækir þér og það var engin heppni í þessum leikum helgina fannst mér í rauninni. Við náttúrulega auðvitað vorum jákunum brasi með þetta palaslið og ég sá að bæði Hodgson og Townsend í viðtölunum þetta leik, töluðum að þetta verið besta leik og Crystal Palace í vetur. Þannig að við þurfum virkilega að hafa fyrir því en það er engin heppni að fá svona mark á kjaftin þarna 8000 annari mínútu og bara einhvern veginn þú sérð ekkert þú veist, bara menn einhvern veginn kippa sér upp eitt eða neitt sána bara horfðu bara hérna áðan menn ég var að undirbúum undir þáttina og hérna Inside Palace ég farin að þá svolítið gaman að sjá þau vídeo sem koma á YouTube núna YouTube-rásina að það svolítið gaman að sjá Palace einhvern veginn jafnar menn bara sækja boltan og tala saman og bara farið á miðju og bara vaðið áfram og bara börðust fyrir sínu þetta engin heppni, þú veist, lið með veikari karakter í svona adversity og vellins og Sellers Parker sem hefur náttúrulega verið leikið okkur illa stundum þú veist, hvað við langt síðast þetta engin heppni að sækja sig svona sigur heppni getur verið stöngin út í uppbótartíma eða hvernig það allt en, en mér finnst ef maður vilja kalla þetta heppni þá þetta heppni sem fylgir sterku liði sem gefst aldrei upp og bara, bara heldur áfram og maður bara komið þangað ég hérna, það þetta mjög sérstakar aðstæðar ég var, var með hérna í bíl, bílum mínum að horfa á þetta í símanum mínum á leiðinni, leiðinni heim sko frá Kolsvelli en þú veist, maður einhvern veginn kiftist þér ekki upp þetta jöfnumark, maður einhvern veginn bara hefur alltaf trúa því að þeir séu ekki búnir og það séu eitthvað meir eftir og það eru þetta engin heppni en auðvitað maður heldur ekki með Liverpool þá kannski heldur maður það að þetta sé heppni en þeir sem nenna að horfa á alla leikin eins og við erum að gera átt að þetta engin heppni, þetta er karakter sigurvilji og bara, bara einbyttur, já einbyttur sigurvilji
Hann ekki eins og hafa verið eitthvað flóki að taka pitstopp á Selfossi til að geta horta hann að leiki ekki betur aðstæðum.
Það er enda rétt, en þá hefði orðið að kera hans í það til því.
Já, já. Hérna, Steini, það er ekki að tökum að þessi pallaslík og ég rauninni bara, sko, áttaði vel ekki á því fyrir en ég fór að skoða það. Ég heldur sem búin að vinna sjö af síðustu átta gegn Pallas, maður myndir nú alls ekki að ætla það eins og þessi ennþá svo sterkt í maður þessi draugur frá 2013-14 tímabilinu eða þá bara jújú, eins og þessi leikur svo sem spila þetta er viðbjóðislið að mæta
hefur já, já og það hefur alltaf verið góð stemming á, á heimavöllunum en ég var alveg svo því ég hélt að þetta væri miklu verra rekord á þessum eða gegn þessu palasliði heldur en að það í rauninni er við sáum það samt í þessum leik það, þetta lið það er mjög erfitt að spila móti og við erum ekkit eina svona stóra liði sem að lendir í vandræðum hann að ég var geysilánað með að ná bara þremur stígum hvernig sem þau komu ég bjóst aldrei við neinum hérna, neinu yfir rúlli eftir að ég ennþá með, samt talandi Pallas, ég ennþá með svona bara fæ, svona hroll þegar ég sét White Gale bara mynda á honum í blaði en í dag er þetta lið Pallas lið miklu betur mannað heldur en flesta þessum liðum hann í neðri hlutanum hann að það kemur hann ekkit óvart að þetta lið eina sem kemur hann óvart að þetta lið geti spilað svona fótboltaðarnar slagi með hennar stjór það eina sem kemur hann óvart
líka gaman að ég magja með svona liði eins og Pallas eða bara þessi 14 sem eru ekki talin með í þessum topp hérna 6 hluta, ég held að Liverpool sé búin að spila langfasta leikinuna á móti þeim sko af meða við hinn liðin og vinna samt vinna held ég þrátt fyrir það flesta sko, þetta er það er þrjú jafntefli á móti liðum sem eru hrutan topp 6 ég meina long may it náttúrulega continue en þetta þú veist, þetta er ekkit fyrsta skipti sem er svona bras sem að það er eins og sem búið að taka úr í öfnunni eða leikurinn er 90 mínútur
ég er að segja það en sko mér fannst þessi, sko, þetta palaslið er náttúrulega bara, eins og segi, það, ekki það kannski ég flissaði smá út af því við erum ennþá ergi okkur á Hodgson en Hodgson, sko, formúlan hans Hodgson virkar náttúrulega bara fyrir svona lið og það bara hann mun alveg fara með það með sér þegar hann hættir nú 93 ára gamall að þjálfa að hann hefur alltaf náð árangri með svona lið, hans árangur með Fulham og núna á Crystal Palace og þessi lið er þarna, hann tekst að búa til lið sem eru með þetta upplegg mér finnst þetta upp þessi lið alltaf þetta er engin púlisfótbolti eða jafnvel ekki partjúfótbolti, þetta er svona aðeins einhvern veginn þar fyrir neðan og hann er búinn að sanka að sér bara sveimir þá inn á milli bara spennandi leikmönum í þetta lið, það er bara þannig og þess vegna var þessi leikur sko ef þeir eru á fullri ferð að ná sínum leik, þá getur þetta lið bara strýtt öllum liðum, en að þeir tóku sitt í útivill í fyrra og byrjunalið þeirra er klárlega, svo steinins að þetta er sem sterkar þannig nærhutan, það er engin spurning að þeir eru kannski svona kannski helst eitthvað hafsendabrass saldið á þeim en þessi þessi kosti það bakvörðurinn hérna Ananholt við einum miðjun eru þeir með hérna Kujete Milojevic MacArthur sem eru allt fínir leikmenn og svo eru þeir bara með alveg þrælspræka framlínu þá var þetta bara alltaf lið sem að var að fara að standa í okkur og bara flestum liðum og það sem þú ert að tala náttúrulega þannig að alltaf að koma betur og betur í ljóstur inn í þessi lið sem að við höfum verið að slást við og þessi vellir sem við erum búin að fara á eru náttúrulega bara býsta sprækir nú veit ekki hvernig endar hjá Aston Villa en ég held að þessi bara búin að tapa einum leik og heimavelli vetur að vinna sinn leik núna 2-0 þannig að þessi verkefni sem að leigi fyrir Liverpool hingað til eru náttúrulega bara af svona hvað að segja erfiðar að tæginu og vissulega erum við kannski svona aðeins núna að fara inn í leikja móti liðum sem að svona hafa kannski ekki verið að ná einsmörgum stigum öllu leiti þá sem eru þá núna Brighton, Everton, Watford svona cirka bát og ég man ekki alveg hvað er einhver einn einhaldin á milli að þá erum við þetta núna að fara inn í program sem að við ættum að geta verið að hérna svona spjara okkur áfram og mér varst þetta bara frábært sem Klopp sagði þú veist, það er bara þannig að þú ætlar að vera mestar í Englandi þá bakkar ekki yfir alla leiki og getur ekki alltaf að spila þetta eins og þú vilt hafa það þannig að þessi sigur alveg eins og kannski Aston Villa sigurinn ekki verið alls fyrir löngu gefur þér náttúrulega bara akkurat þessa trú og þessa svona þessa grimt sem þú þarft að fara í svona leiki, fara svona stað, mér að það sem einmitt, maður var við þarna í, maður horfir á þetta þarna Inside Palace að þá náttúrulega er þetta greinilega mikið víi þeir eru að skjóta myndböndum upp í stúkunni þar sem menn verið að standa allan tíman og háfaðu á læti og þetta eru bara alvöru verkefni, þannig að það er alveg klart mál að þetta var flott að vera búið með þetta og það verið alveg, þetta verið alveg klárlega svona leikir fleiri eftir að vera í vetur við myndum að hafa fleiri þurfum að taka fleiri svona leiki þar sem við þurfum virkilega að berjast fyrir því sem við erum að gera kannski öðrum nótum heldur en við gerum bara með að spila fótbolta og eins og flest önnur prófi í vetur þá bara stóðust okkar með það og það bara frábært
Steini, þetta náttúrulega líka gerða ennþá erfið og þetta svona ennþá meira banana hýði fyrir það sakin það voru allir leikmenn Liverpool sem byrjuði heldur nema tveir minnum mig sem voru í landslega verkefni út allan heima meðan megnið af þessu pallarsliði var eftir heima þetta Liverpool alltaf miklu sterkara hóp og dýrari en þetta náttúrulega jafnar aðeins út og það, þetta ekki drauma útileikur að þýleitu og við erum kannski sáum það svolítið sérstaklega fyrirháleik gerðist eitthvað annað í fyrirháleik sem að verður að ræða einhver umtöld að allir gerði eitthvað líka
Nei, ég man ekki eftir því það hafði ekki bara verið neitt en já, það er líka eitt að vinna leik og það er annað að vinna leik akkur þess að þú kemur inn á strax eftir landsleikinni, þetta er meira en að segja, þetta er þú ert búin að vera með fáa leikmenn á æfingarsvæðinu það er ákveðin rýtmi sem er búin að vera í liðinu og maður sá það alveg á leikmennum í þessum leik að menn voru svona aðeins dottnir úr sínu rýtma og þetta var bara en nú aftur bara gríðalega mikilvægt að klára hann leik en þú ert ég, svona þykist við það að þú sért að svona í að einhverju var umræðu eigum að fara þangað
Já, ég heldur að þetta setja drikkjuleik eða eitthvað það svopið hver skipti svo...
þetta eiginlega bara að ég veit ekki þetta maður nennir valla orðið að taka þessu umræðu en það þarf
sko, að það taka kannski, það. Það kannski steini í þessu tilviki að mér finnst umræðan var í rauninni ekkert að harra plani heldur en sko notkun er að á Englandi á actually video og dungjæsli þetta er alveg
þitt nei, og það er akkurat bara eins og við komum inn á hérna í síðasta podcasti að sko var, það er ekkert að var, það er bara hvernig er verið að nota var sem að hefur verið mjög furðuleg í þessu tilviki, í þessum leika það finnst mér finnst bara alveg með ólíkindum að það sé eitthvað dýbeitt um þetta atriði varðandi bakgrindingun á Lofren, það skiptir akkurat engu máli hvort að hann hrynur niður eða hversu fast þetta var sem var í bakið honum það eru allir sammála það var púsan í bakið og það eru líka allir sammála það að Lofren er stór og sterkur gaur og hefði líklega geta komist hjá því að fara í jörðina en af hverju ætti hann að fara sleppa því að fara í jörðina hann
það líka fínt að mátt bara sópa það fínt að mátt sópa meðvörunum bara í burtu í fyrstu leikatriðum þeir komast upp með þetta sérstíðanbili og halda og skoruð heldur tvö mörg á Anfield með svona einhverjum með einhverjum fangabröðum inn í teg með fagnar hann og bara sleppa ekki með það núna sko.
Já, ég meina enn og aftur, af hverju ósköpunum það verið að brjóta á varnamönnum af hverju er ekki umræðan á Ayew og hversu fucking heimskur hann var í þessu tilviki hvað er hann að gera
hann er ekki Hotson til varnar tók hann það reynda sko kannski ekki alveg djúft í áruna og ekki sleppir hann og tækifjör hann með kvarta yfir vafadriðum sko þegar hann getur það
nei, og bara vel gert ég meina ég bara botna ekki almennilega umræðuna um þetta núna það bara
ég verð eindar verð að gefa kútos á formann samfélagsins og varaformanni fyrir held ég besta gif myndband sem hendi í loftið leið og var búið að dæmi þetta að marka af með vítjum að sér í skýrtunum að hérna sína var merkið þetta er held ég það besta sem kemur þess ári á Twitter heiminum
en síðan aftur á móti held ég að þeir þurfa að fara að girða sér brókvarðan þessa rangstöðudóma þó að ég sé ekki mikið að verja hann Störling blessaðan að þeir verða þetta er ekki það hátæknileg tækni sem að þeir eru með þarna að þeir geti ákveð út frá millimetrum það er bara ekki hægt þannig að mér finnst þetta komið út í öfgar bæði það sem að þegar að Bobby var dæmdur daginn og Störling núna og það eru nokkur svona dæmi það sem að þeir eru að taka einhverja millimetra og jafnvel sentimetr þarna á sóknarmann að njóta vafans og ég er að vona að þeir fari að svona læra betur á þetta
Algjörlega Maggi, við sjáum svo strax eftir hálfleik svarið ekki, eftir svona atvik þá er eiginlega ekkert hægt að gera betur heldur en að henda markbeinti andlita á þannig að þessi tímasetning hjá manni var náttúrulega fullkomin og Liverpool fer nú vonandi að verða aftur þannig lið sem að leikurinn er bara búin þeir eru búin að ná inn þessu marki það er kannski ekki alveg gangi þessu myndir
Nei. Það er kannski eina leiði líður sér það að því maður er einhvern veginn að rekna með því að þeir geti unnið sér út úr öllu þá er maður líka hægt að rekna með höldum hreinu það er ósýður ég vona að við séum að fara að sjá það aðeins meira því að hérna við hérna erum ennþá ansi opnir finnst mér og þetta mark sem við fáum á okkur kemur úr svona opnu spili og pirraði mig mjög að sjá trendvinn minn bara verði ekki kannski pínundur rúðles og bara brjóta þarna á miðjunni einhvern veginn áður en að þeir fá vaða þetta inn í teginn og ég held að ég hlakka svolítið til að sjá því að Klopp var ekki droslega glaður í viðtalinu eftir leik þarna sem hann fór í sem að ég sá þarna kvöldið þar sem að hann talar svolítið það að hérna, þessi leikur hafi verið erfiður taktist og það var í klart mál að þeirra myndun að nú þessi leikur kennt okkur mjög margt sem við þurfum að læra hratt af því að það er náttúrulega augljóst mál að veist, hann hefur sagt það og gegn ferilinn að hann leggur upp úr því að liðin hann séu þessi erfitt að skora á móti og það er ekki alveg sú raunin þetta árið við erum búin að fá á okkur allt of mikið af mörkum vissulega getur það hluta til verið vegna þess að við erum náttúrulega mjög aggressífur upp sóknarlega og liðin kannski aðeins var að nátta sér á því að það er svona hægt að sækja hratt upp þess að kanta á móti okkur eins og rauninni grunnurinn að þessu jöfnumverki Kristaf Palas var en það var svona klárlega þannig að kallinn var ekki glaður með þann þátt leiksins að þeir voru þetta að fá færi og við vorum að svona aðeins að gefa færi á okkur líki fyrralög þegar Ayew þarna setur hann framhjá það sem er að gefa mönnum næði og frið til að senda boltan í boxi sem er svona ólíktið sem við sáum í fyrra það sem var mikill ákaf í varnarleiknum í alla leið þannig að ég held að það sé svona eitthvað sem er klárlega þar sem við getum helst bætt leik liðsins það er það að menn fara nú að taka sér til og bara halda helvítis markinu hreinu, það er ekki markmannum okkar að kenna hinga til allan mér stand búin að vera að gera vel og aftur helgina svona, til öryggi uppmáli mér stand ekki til að séans í þessu marki þarna. En það eru þetta eitthvað sem að Klopp lítur að vera að horfa til sem þess atrið sem að hann er helst að fara að reyna að vinna í að laga því að það eru þetta er óþólandi að þurfa alltaf að stóla það að skora minnst tvö mörk til þess að vinna leiki það á gott liðið svo liðið bara ekki að þurfa við eigum bara að geta tekið 1-0 og bara að klára svo liðsleik, finnst mér
Steini, ég ætla að henda á þig svona dagskrálið sem þú tekur daglega þátt í á, á bylgjunni, lofið að lasta á, á hérna leikmenn Liverpool úr þessu leik.
Já, ég bara því miður eins, eins hrifin af ég og ég nú að trenta þá átti hann einfallega algjörlega hræðilegan dag hann að á móti Palace, það var ekkert að ganga upp hjá honum og það var greinilega kollurinn á honum eitthvað, eitthvað skrúaður í vitlis átt. Mér fannst Virgil frábær, mér fannst Andy Robertson frábær, flestir aðrir, jú, Mane átti fína spretti, flestir aðrir fannst mér vera bara eiga erfitt, bara heilt yfir í leiknum. Mér fannst miðjan okkar eiga erfitt og ég svona...
Setur ekki mun, setur ekki greina mun á fyrir og setna, hvað þetta var? Ég til dæmis fannst, fannst þú til dæmis trend vinna sér töluvert á og í... Saha fór einu sinni held ég fram hjá honum en annars var hann ekkert að hjóla í gegnum hann sko.
Nei, nei, en samt bara sendingarnar hjá honum, það er voru svolítið út úr karakter, hvað, hvað, yfirleitt er hann mjög
pinnbúin. Þessna, þessna talaði fyrir og sinni sko.
Mér fannst það bara heilt yfir slakur í leiknum bara, og mér fannst bara leikurinn í heilt sinni bara með þeim slakari sem hefum séð, bara lengi, en mikið guðslifandi fegin ég er að, að hérna við skulum vera að vinna þessa leiki þar sem við erum þetta slagir sko.
Maggi, sama pæling, þú hringir jafnótt inn á steinu eða ekki?
Jó, já, alveg, alveg klálega og ég er alveg, alveg saman að steina með því að við getum eigum að búast sko, miklu meira af trend, við höfum náttúrulega vita það að, að hann, hann hans styrkleiki mestur er ekki varnarleikurinn og við viljum guðmjögóður ekkit fara að kippa honum út, út af því en mér fannst ofan að það sem að steinir að tala um að sendinga sendingagetanans og sendingamálinans voru óvunni slök í þessum leik að þá náttúrulega var hann líka bara í, mér fannst hann verið í brasi sjálfur sér svolítið eilatna leikin, mér fannst að þeir eru í setni hálfleik þá fóru þeir að færa þannig að hann fekk meiri aðstóð á, á sínum, sínum vang þannig að ég, mér fannst það að vera klárlega það sem að við vorum að horfa, horfa gerast hjá, hjá Liverpool á þeim tíma það var það sem að einhvern veginn máli var að menn eru það að bregðast við við því að hann var í þessu brasi að þá, þá voru þeir einhvern veginn að svona, koma í fyrir þann leka já, já, ég held ég bæti þessum engu við hjá Steina, mér varst mjög margir þarna undir og ég tek undir það að þeir sem að stóðu upp úr í leknum voru Virgil og Robertson og manni, mér varst þetta Chamberlain að því hann er ekki verið góður þarna í þessari stöðu, mér fannst hann vera svona betri heldur en oft áður í þessari stöðu, hann náttúrulega er að mínu veitir miðjumaður en mér fannst hann ná þarna að bæði sækja, mér fannst að sækja það vel á Van Aanholt að sem er mjög öflugur sóknabakurður að sá var svolítið bara þurfti svolítið að hafa bara hafa sér hægan, þannig mér fannst það kannski vera líka eitthvað, svo held ég reyndar að það hafi skipt máli og sérstaklega eftir að Klopp fór að tala um það hvað hann var ánægður með að Bobbi væri búin að brjóta þetta goldrátt þegar markmaðurinn varði þarna frá honum þá fór maður svolítið að hugsa fjandi ætlar þetta verða þungfæðing hjá þessum, þessum dásamlega leikmanni að vinna sig í gegnum þannig að
það fyrst að marki nýju leikjum held
ég já, var, einhvern veginn, ég var ekki búin að tala ég var ekki búin að fatta það, ég vissi þetta var búin að langt en sko, það er náttúrulega augljóst mál að leikmaður sem er fremst er framherinn sem hefur ekki skorað í nýju leikjum hann hefur verið glaður að sjá boltan í netinu þú þurfti ekki endilega að fá einhverja neglutan að kanti til þess að verða glaður með það
þannig sko, þessi mörg voru bæði bönnunar 18 það voru bæði bönnunar
18 já, og voru fengu báðir alltaf miklu betra færi manni fengur alltaf frábært færi eftir sendinguna frá Henderson og hérna fyrir mínu líka þannig að þú veist meina, þó við séum að tala eins og ég sammála að steina þetta að verið dapur leikur þá alltaf fengu við þarna mínu veit ég alveg fjögur frábær færi í þessum leik sem að setna leikurinn var og það eru þetta eitt að sem er orðið alltaf mér finnst orðið gaman einhvern veginn mér finnst maður alltaf einhvern veginn greina það að hann einhvern veginn nær einhvern veginn að svona færa hlutina til í hálfleik og búa til þá kom vissulega miklu betra lið út eftir hálfleikin og við fáum að færa til tvær mínútur skorum upp til fjórar og þetta var einhvern veginn allt annað lúka á því þannig að mér var setni hálfleikurinn betri eins og fyrri en margir sem að voru svolítið út úr þekktu og ég held að það sé ég veit að það er kannski klient en ég held að það er ómargir vitað af leiknum á miðvikudaginn og einhvern veginn ekki, það hef ekki bara verið það að þetta hvíla sala þarna og eins og var gert, heldur bara líka bara svolítið það að það er náttúrulega gríðarlega mikilvæg leikur núna á miðvikudagskvöldi sem að ég held að menn hafi svona ósjálfrátt kannski eitthvað verið búin að hugsa þeirra konir yfir aðeins að vera ekki að fara með fullri áherslu á því að bæta ykkur miklu við sko.
Steini, snúum við spurningu frá því fyrir vetur að hérna er ekki Dejan Lovren að kannski smá ástaf á hann hann er hann ekki bara festa sætið núna alveg svo Matip hefur gert og Gómez hefur gert að þú veist þetta heldur að sé ástaf til að skipta til dæmis Matip strax inn þegar hann kemur aftur og náttúrulega líka bara kannski kútur fyrir að halda Gómez svona afgerandi út frá byrjunarliðinu sko.
Jú, ég meina sko Lovren blessaðar hefur fengið mikinn skít yfir sig í gegnum tíðina og sem að held ég hafi náð hápunkti þegar hann var tekin út af fyrir hálfleik á móti Spurs þar sem hann klárlega var mjög dapur en Lovren þegar hann hefur verið heill og spila við hliðin á Van Dijk þá hefur hann verið að virka vel ég meina við skulum ekki gleyma því hver var við hliðin á Van Dijk þegar við fórum allalega í úrslitin í meistaradeildinni í fyrraskiptið núna það var Lovren og Lovren þú ert ekki þú ferð ekki í tvo úrslitaleiki annan í meistaradeild Evrópu og hinn í HM landsliða á einhverju mánuði án þess að vera með gæði þannig að hann hefur fengið of mikla gagnrýni gegnum tíðina þetta er klassa miðvörður og það er eiginlega segir bara meirum styrkin orðin í þessum hóp okkar að við vorum komin með Matip, hann spilaði sinni liði fekk fínt rönn og hann bara var komin í huga flestra sem bara einn af betri miðvörðum bara í deildinu og jafnvel víðar Lovren var það í rauninni áran og undan. Gómez byrjaði síðasta tímabil alveg stórkostlega. Þannig að þetta er þvílíkur luxus að vera með þess að gauður og það er ekkit sjálfgefið núna þegar Lovren er komin og farin að spila sinn leik svona þá labbar Matip ekkit inn í lið. Og þetta er náttúrulega bara hrikalega skemmtileg og heilbrið samkeppnum stöður í liðin. Ég held að sé ekki mörg liði í heims fótboltanum sem að hafa annað eins meðvarða úrval eins og við.
Samála.
Nákvæmlega, það er gaman að þessu segir við erum núna sigur rönnið heldur áfram í Liverpool. Þetta eru 37. eftir 13 umferðir er bara jafn mikið að sitja með á sínu met tímabili fyrir tveimur árum. Þannig að við bara höldum áfram á þessari blúsandi siglingu og það er alveg hérna færi á því að halda því áfram og
algjörlega
næstu leikjum og ég meina að þið horfið út í að tveir úrslita leikir í meistaradeild og 97. tímabil og byrja þetta tímabil þetta gæti nú bara verið ansi nálægt í að vera besta svona 50 leikja run sem er 51 leikur sem hefur bara verið í ensku úrvalsdeildinni
ég held að við séum bara dettin í það við erum með því að hérna, vinna helgina þá erum við búin að jafna félagsmet ennett félagsmetið í það og núna yfir það hvað margir leikir frá síðasta tapi þannig að það er eitthvað sem er deildartapi þannig að það er eitthvað sem er veist, bara til margs ennþá aftur um það hversu frábært liðið er og þú veist þetta er náttúrulega alveg ekki það þarf alveg gaman svo sem fyrir nútralinn og þegar við vinnum þennan titil hvernig sem það nú verður að vera að horfa á þessa keppni milli þess að tækja liða en það er náttúrulega alveg galið að séast tvö svona sterklið upp á sama tíma því við náttúrulega værum ekki að hugsa um þetta ef við værum ekki að keppa þetta sittilið þá værum við náttúrulega bara komnir náttúrulega á þann staðinn sem við vildum allir vera á hefðum verið það líki fyrir þannig að það er þetta skekki myndin að þú veist að þegar maður fer að skoða tölfræði sko stígin sem að Klopp er búin að vinna og allt þetta flott og fína við erum ekki að tapa hana með ykkur leik þarna, þú veist stefnum við yfir 100 stíg en við erum samt ekki einhvern veginn ekki vissir að meistara það er þetta bara galið því það er þetta tölfræðin sem að verður tekið ef að Klopp fer voru 2022 hefur bara unnið hana meistara til að byggar það er náttúrulega bara eiginlega ósangjant ef að það væri því að þetta þurfum við að fara að fá fleiri titla heldur en við erum kannski konum meða við þetta fáránlega flott að gengi sko.
Nókvæmlega, það er skemmtilega umræða steinið fyrir okkur þegar Liverpool er ekki partur af henni en hérna engin af stjórunum sem eru viðkvæmast í stöðunni þeir unnu leik þeirra lið unna engan leik um helgina tökum aðeins umræðu bara í röð og hérna bara unni hvernig staðan breyttist hjá þessum unnum núna eftir þess helgi og ég vil sér best að byrja bara á þínum á frendum þínum í Everton þar sem að ég held nú að Marco Silva sé í bæði viðkvæmustu stöðinu og og eigi skuggalegasta prógrami framundan heldur að náu drífa ekki fram að næsta leik til dæmis.
Sko, mér finnst þú skauta full hratt framhjá. Ég tel að vera mikið afrek hjá Leopold að hafa komast tveimur stöðum yfir Manchester United og Arsenal með sigurinnum á móti Crystal Palace. Þannig
vissulega.
En Marco Silva, ég legg á bæn ég reynda ekki mjög trúar.
Ég ætla þetta að segja það.
Ég er bara ekki trúar. En
það er algjör tímasóun.
Já, algjör, þessi bæn er full. Það hlustar engin á því núna, sko. Það þýr ekki að það byrja núna.
Það verður engin hlusta á þetta hvort þið hingað til. En ég var að vonast til að hann yrði allavega fram yfir Merseyside Derby, en ég eiginlega bara nokkuð viss um að það er ekki hægt. Þetta er, ég held að ég sko, þeir væru samt að gera nýjum stjóra ekkit rosalega hérna, mikinn greiða með því að hérna, fá honum í hendur þetta prógram sem framundan. Það hefur verið snöggt.
En hann hafi ekki gert betur samt með að prógram sem þeir eru þá búin að öðru í þetta sem er framundan.
Algjörlega, en bara, ég hefði bara haldið að þeir hefði átt að skipta fyrir hennar norðinsleik og bara slakast að liði í deildinni og bara ættu að vera í sér þrjú stig. En planið framundan hjá þeim, það eru útivella móti Leicester, útivella móti Liverpool, heimavella móti Chelsea, útivella móti Manchester United og síðan hérna deildarbikarinn á móti Leicester og síðan heima á móti Arsenal. Þetta er bara galið prógram.
Þetta eru næstu leikir hjá þeim. Svo koma tveir leikir og þú endaðir árið á City. Ég byrja nýtt ár á City úti.
Everton Burnley, Newcastle Everton og síðan City Everton. Þetta er sturla prógram og ég var í ekkert mjög hissa á að sjá þá í fallsæti þegar að nýtt ár gengur í karl. Það var nú eitthvað maður. Ég er mér skoður, en ég eins og segi, ég skítrættur að þeir láta hann fara núna. Ég efast að þeir séu með eitthvað upp í erminni í staðinn og Everton er ekkit með gríðalegt pulling power þegar kemur á stórum stjórum, en þeir gætu samt gert eitthvað sniðut, ykkur svona Eddie Howe dæmi sem að gæti verið ákaflega gott og mikið gæfisbór fyrir þá og ekki viljum sjá það.
Það svörst og það líka kannski ljósi þess með að horfir þetta í ljósi væntingandi þegar þeir, ég heldur síðan að greiða svipaði laun og tóttinam og við sáum og talaðum áður að þeir hafa eitt meir en bara mjög mörglið eða flestlið hérna núna að þetta fara 1-2 glugga.
Sko, Everton náttúrulega ég hérna, því að á nú ágætis vinni sem að hlusta að horfa þetta liði einhvern veginn og við bara búin að spjalla við einn góðan vinn okkar Halla í gegnum veturinn sem að ég svo var svo að skrifa þessi fótbolta.net og ég held að það er rétt sem Halla er að segja það sem að er alltaf alvöru ljóst hjá með Marco Silva er það er einhvern veginn ekkert plan og þessi leikmenn að kaupa í sumar, þessi ítalski strákur er greinlega alls ekki tilbúin til að fara að spila þarna, hinir leikmenn til að vera að kaupa í gegnum árin hafa ekki verið að virka mér finnst erfitt að segja það því að náttúrulega hef ákveðna trú og traust á Gylfa Sigurðssyni út af því að það var mjög gaman að vinna með hans ungu manni, ég var alltaf fylgst með honum út frá það, hann er því miður ekki að virka í þessu liði og þessi lykilmenn í þessu Everton liði eru bara ekki góðir. Það kom mér rosalega óvart er þeir tók upp á því í sumar að skipta út þarna aðstoðarþjálfara sem að margir vildu nú meira í Portugal að væri nú svona kannski það gáfulegasta sem væri við Silva væri aðstoðarþjálfarinnar sem að fór í sumar til Portugal og þá ráðaði Luis Pua Morte sem aðstoðarþjálfara. Þannig ekki er hann að fara að taka við. Vonin mín er svo að ef þeir myndu reka Silva sem ég held að gerist og ég bara, þú veist, ég sá bara síðast í kvöld að það er svoleiðis spreybrúsanum búið að eyða þeim þarna á Gutison hérna, út með hann og ekki móðis og ekki þennan. Að það svona komið svona einhver daður saga um það að eigandi Everton sem alltaf fullt af peningum. Vil ég sækja Mikel Arteta sem alltaf var fyrirlið Everton og spilaði þetta langa tíma og ná honum frá Manchester City til þess að vera aðalþjálfari. Það finnst mér bara ágætis lending hjá okkur, bara að láta Duncan Ferguson taka darbið og hann sé ykkur first in coach. Þannig að það ekki bara fína dæmið að fá Dunk og vinna hann 8-0 og svo tekur Arteta bara fljótlega við og hræri ræðins í City dæminu. Það var eitthvað sem það var í. En ég meina þú veist, við getum alveg haft allar skoður Everton, en ég sagði það í fyrra þegar ég kom þarna, fór þarna á völlin að það er bara svo, það er svo fullkomin látiða yfir Everton og það er eitthvað sem að bara auðvitað maður gleðst yfir, alltaf geta að láta eins og það sé eitthvað, við þykir eitthvað sárt en það er alveg ótrúlegt í að Everton er náttúrulega klúbur þegar það starðar gráð og hann á ekki að vera í þessu algjöru limbo og þvæli sem hann er núna þó hann megi verið áfram mínu vegna þá ef maður alltaf reyna að vera svona ykkur pundit og svona horfa yfir sviðið þá var það galið að síða í þessari stöðu og þessi leikur helgina var alveg ótrúlega lélegur þeir eru að spila við lið sem maður búið í frjálsufalli og bara þú veist bara þetta bort í hött algjörlega
en þetta er ekkit nýtt ég meina þeir hvenar fyrir nokkrum tímabilum síðan, eða sumarglugum síðan, þá var aðan að hann kom hann Silva, þá voru þeir að kaupa og þá var kaupstefnir að þeir kiftu ykkur að þrjá miðjumenn sem allir spiluðu sömu stöðuna. Klasen hérna frá Hollandi og Gylfi Sigurðsson og ykkur einn í viðbót sem
að Rúning.
Rúning. Þeir voru það var nú þá sem að Fabulous Four voru þarna ég voru það meinn, við skulum ekki tala náttúrulega til það. það voru Sigurðsson Rúni Tósun og mann ekki hver að hvarta
Katamarti er ég eitthvað
já, eitthvað álíka, þetta var alveg stórbrotið en já en þetta er ekkit nýtt, þetta er ekkit bara Silva og innkaupin hjá Silva, þetta búið að vera þarna í nokkur ár og þeir eru ekkit búin að vera eyða á við börnleg eða ykkur af þessum litlu félög þeir eru búin að vera að eyða fúlgum fjár og eins og segja þetta, það er eitthvað meira að þarna í sambandi við stefnuna hjá þeim en jú, bara fín stóðsending fekk Gylfi skráða stóðsendinguna helgina
Þetta einnig talandi um Unai, hérna talandi um megar Arteta, þá var sko þá staðan hefur Unai Emri þannig að hérna, það var lík fótbolti.net tók líka hús á Arsenal mörðum, þá sagði ekki betur en að Kjartan Björnsson var að bjóðast til þess að taka við liðinu ég erum ekki þessum að það sé
endilega ég var reyndilega til ég að prófa það
Það er enginn að fara að setja hjarta meiri liði við að Kjartan fyrir komin að fram þessu skot og það er verið að ráða það minn
Ég held að Kjartan fyrir meira á liðinu en þetta
Já
Hann þetta er að fara á skólabækina að fá sér aðeins í fleiri gráðar til að staða hann en hérna, þetta er annarkort kjartabjóð að segja þá grannar, ég meina hann virðist bara allar frétti núna þegar hann sé bara búin að missa klefan og þeir, þú veist, allir stuðnismenn Arsenal þeir eru svona alveg fruss út í þessu gút íbynning og hérna einhverju svona frussum sem hann kann var allar ennsku karl greiða
já.
Sko, við erum að tala um það bara á einni viku, getum við séð sko, Tottenham, Arsenal, Everton, Jarpel, Manchester vera sparka stjóra og ekki stjóri vestam heldur með í betri málum og var hann nú sko, með sömu væntingar og Jarpel, Everton fyrir þetta mót sko. En hvað heldur að gera þessu Arsenal líka og hver er þá svona raunhefur þeir eru aðeins herri Það er þærri hilla sem þeir geta valður í artaka.
Já, hann er bara dead man walking, það er alveg bara morgun ljóst og það sjá allir sem vilja og ég bara, sem ég skil ekki bæði í Silva hérna, tilfellið Silva og Emery er akkur menn er ekki búin að akta á þetta fyrra því að þetta er orðið bara löngu ljóst, þeir eru ekki bara búin að tapa, virðist vera klefana þeir eru búin að tapa stuðningsmönnunum og þá er þetta alveg hrikalega erfitt þá er bara erfitt að snúa við þegar stuðningsmennir eru farnir að púa á þig á vellinum af því að sko, stuðningsmenn eins og Everton og Arsenal eru sérstaklega Everton þeir eru seinþreyttir til vandræða það er ekki eins og að þeir séu búin að fá mikið til að gleðjast yfir síðustu ár og þegar þeir eru farnir að snúast á móti stjórunum svona illa þá út af ekki sem, ég skildi það reyndar með samaladæs en núna er það bara þeir eru bara algjörlega búin að missa allt, þeir eru búin að missa stuðningsmanna þeir eru búin að missa virðist vera leikmennina og það er bara ekkit eftir þannig að ég, hver kemur í staðum ég finnst nú alveg gal eða halda að Pochettino sé að fara þannig ég myndi telja það bara mjög óholt samband bæði fyrir Arsenal og Pochettino en það eru fullt af kostum þannig að ég meina Allegri ég búin að gefa það út formulega hans ég búin að byrja að læra ensku og það er síðan eru bara þessir ungu stjórar. Af hverju enginn búin að reyna að taka Eddie Howe til dæmis? Hann myndi bara eins og Arsenal menn hlóu nú þegar var að vera að orða Brenda Rodgers við Arsenal hérna áður en að hann var eða áður en að þeir réðu Emery að ég hugsa þeir væri ekki mikið hlæjandi í dag nei, grátandi þeir væri frekar hlæjandi yfir því í dag ef þeir hefðu fengið hann þannig að af hverju ekki Eddie Howe er ekki bara fínt að fá mannan inn sem að kann að tala sama tungumál og svona beysið í klúbnum og hann hefur sýnt frábara hvernig hann stýrir þessu litla bormóðliði hann að af hverju ekki en síðan er náttúrulega eins og þessi þegar menn er svo Viera gamlir svona nostalgíugörar Viera og jáfnvel allt þetta en ég myndi
Viera búin að vinna eitt leik að síðustu nýju með Nísi í Fraklandi en hann er nú kannski ekki einhverjum rosalegum raunnið þó hann sé stórt nafn en Maggi heldur sem er pressa á nöllurum bæði bara frá þá þeirra eigin áhorfendum og jafnvel svona fjölmiðlum og víðar að láta vaða núna út af því að Tottenham rak sinn stjóra og þeir hjóluðu beint í Mourinho og svo líka kannski sem að við finnst alltaf vanta þessu umræða það alltaf tekin til ykkur 4-5 nöfn eins og það sé ykkur hringekja sem bara hægt að skoða en þú veist svo eru að koma þjálfarar í deildinu sem við höfum aldrei heyrt sem eru jafnvel að gera eitthvað góða hluti í öðru deildum og sem var alveg að heimfæra yfir á efur og betri lið, ég hef aldrei heyrt Marco Silva þannig að hann kom Ralf Hasselhutl þegar hann kom og eitthvað svona David Wagner sem var í Höttisvíld hann núna að gera frábæra hluti á Sjálke og þú veist, það er svo mikið af fleiri kostum heldur en þeir bara þeir sem hafa verið í Evrópu, mögulega líka Ancelotti að losna þetta, það sé ykkur sem fari inn í þess að hringja ekki á Englandi
Það var mjög skemmtilegt að lusta á Sunday Supplement núna á Sky núna eftir helgina, það sem var einmitt að svolítið að tala það hvað Brenda Rodgers gæti gert fyrir sko breska stjóra, því að það efur náttúrulega bara, Rodgers er að taka Leicester og það voru einmitt að velta því fyrir sér að menn svolítið fannir að tala að Leicester getur orðið alvöru keppinu til Liverpool á sitt í og það er alltaf gaman að fylgjast með því hvort það tekst er áttu aftur góðan leikum helgina en það voru þeir dóldið að ræða það að Eddie Howe, Sean Dyche þetta eru menn sem eru ekkert nefndir lengur og þeir voru einmitt að velta því fyrir sér ef Eddie Howe myndi lendi í svona 4-5 leikjum á Bournemouth þeir látið fara hvaða lið myndir ráðan, er það ekki bara að þið vitið Nottingham Forest eitthvað lið að einhvern veginn bresku stjórarnir þeir virðast bara ekki ná því að fara inn það eða sé svona einhver 1, 2, 3, þeir töluðin Lester hugsa Aston Villa, hugsa Everton en þeir eru komin í top 6 þá sé það bara þannig að það verði alltaf sóttur einhver út til hérna Evrópu eða menn fari í svona nostalgíu eins og Chelsea gerði og þess vegna voru þeir mikið að tala til dæmis að Arteta fæði til Everton þeir voru mikið að tala það að Viera myndi taka Arsenal að það var einhvern veginn svona hlutir sem þið væri og svo auðvitað var svolítið gaman að hlusta á það og það var náttúrulega skondið hvað ein úrslit geta breytt umræðu því við tölum nú heilmikið Mourinho heyra sko hvernig föstudagarnir var orðin og svo vinnaði leikinn þetta fyrsti útileikur Tottenham sem er vinna á almanags árinu 2019 í Englandi þannig að veist, það var ekkit lítið að það gera því en hvað kemur þá? Þá var búið að draga upp alls konar leikmenn Eidsmara á Íslandi og voru fleiri sem voru að tala um það sem eru búin að rífa múrinn í upp og þetta er svolítið það sem að ákveðin nöfn og ákveðin ára fyrir og þá erum við fara að tala um Allegri tala um þessu ensku dæmi og Ancelotti og þá vildu þeir einmitt meina að það væri bara þannig að núna þegar Pochettino væri laus þá væru sko, bara svolítið eins og við tölum síðan, það væri það bara næsta stórlið sem að myndi hugsanlega losna því að þessir kallar hvað sem er Ancelotti eða Pochettino eða Allegri, þeir eru ekkit að fara að taka við einhver Everton eða Aston Villa liði og þessi störf losna ekki dendilega svo glatt, þannig að ef að Arsenal rekur Emery þá er ég sannfærður með þeir myndi ringi Pochettino og þá erum við kannski líka með hann að tekka því, eins og Steinis að er þetta andrúmsloft toxic eða eitrað eða er hann bara tilbúin að segja að þann er jobb hjá top 6 lið í Englandi er United að fara að reka sinn stjóra, ef ekki hvenær er það næsta minna, það er ekki að fara að losna á Liverpool, það er ekki að fara að losna á City það er ekki að fara ekki að ráðan aftur til Tottenham og það var ekki Chelsea þannig ég held að þessi stóru nöfn og alveg saman ef að Ancelotti kveðu Napoli, þá er hann heldur ekki að fara að tala við Bressi eða Atalanta eða þið vitið Villarreal, þá er það svona lið sem að þessir kallar einhvern veginn eldast, vissulega bæinn kannski svolítið á lausu en ég held að þessi kapall gæti alveg farið í gang ég skil ekki eins og Steini sagði á hann þá Everton kannski ekki eitt að risaliðunum en ég skil ekki Arsenal ég var vinn sem að hefði farið á marga Arsenal leiki og hann sagði að það var ótrúlegt að fylgjast með var öllu í kringum leiking og alltaf steindaut og að þeir fá Arsenal menn sem voru eftir það var hann sagði að það var valla að markinu var í fagnað alltaf engin fagnað haldin á vellinum heldur ekki á bekknum og valla í stúkunum menn einhvern veginn bara hristu hausinn og verður búið að jafna einhvern veginn þannig að það einhvern veginn allt frið og farið þannig að það hlýtur að vera næsta djópsinn losnar og þá bara verður þetta fróðlegt að sjá ok, ætlaði bara að tanka tímabilun láta Ljungberg eða einhvern svona taka það eða prófa að taka Viera út frá nostalgíuna eða hringja þér í Pochettino það hefur bara allt gæst hver þremur árum með náttúrulega Mourinho þegar hann var að klára Chelsea því Chelsea og Tottenham er miklu erkifendur allir láta sér þetta í hug en ég held einhvern veginn að þetta umhverfi sé bara einhvern veginn komið þannig að stóru liðin þurfa stóru röfnin, ég sé ekki til dæmis
Þetta myndi bögga að stundins með Tottenham sexinu
meira heldur gynum Arsenal George Graham vann titilin með Arsenal og fer svo auðvitað Tottenham, við skerði Arsenal liði það sem ég bara meina ég er ekki að segja þetta, sé alveg það sko, í nostalgín og því öllu segja þetta einhver skynsemi, en það bara einhvern veginn þannig að bara þetta bara það hvaða menn það eru og ég held ekki, jafn mikið ég get verið algjörlega sammála steina í því að Chris Wilder er ná frábærum árangri með Sheffield United er búið til bara ótrúlega skemmtilega og flottan fótbolta en ég sé ekki liðið eins og Arsenal taka þetta skref einhvern veginn þeir munu fara í einhvern nafn sem þeir taka á eldast við og er ekki tilbúin að láta upp í hendurnar á þeim þannig ég held ég, mér allavega að þetta var skemmtilega umræða ég hlustaði á hann alveg í einhverja 20 mínútur þannig sem sögðu bara top 6 liðin á Englandi þeir taka bara þekkt evrosnöfn eða einhvern svona nostalgíu gaur sem er á laus og þá til dæmis töluður Solskjær og Lampard og voru jafnilega með að tala Arsenal myndi fara að taka Viera út af einhverju áru sem að leikmennir höfðu sem við hafa ekki endilega sko, innistæði fyrir sko.
Við tókum nú reynda Rodgers við tókum Rodgers á sínum tíma það var nú svona smá steypa
Já, en það svo sem virkaði ekki til lengri tíma ég held að það hef ekki hjálpað honum ég að Rodgers var ekki að fara frá Liverpool til top 6 liðs og hann ekki ennþá komin til top 6 liðs sko, þannig að það eru svona þessi lið sem er, ég meina Aston Villa er klárlega ná árangri sem að svona, kemur einhverjum óvart, þannig ég held að ságur
Rodgers fónu í stærsta Rodgers fónu í Liverpool það er eitt stærsta job going samt þannig að það var okkur þú veist, ef við erum að tala um að Rodgers ég opna fyrir enska stjóra þá var það move hjá hann líka vonandi eitthvað, hann alltaf rétt búin að skila titli þannig að hann að, já, þetta var spennandi en Steini, áður við höldum áfram við í næsta þá var ágætt að minna að við erum í bóði Egil Gull, Letul
já. Sem fæst á Sport & Grill, er reyndar að vantar þetta létt þarna
já, og það er svo að það svo er
og í flestum Flestum ferðum, flugvélum
Já, einmitt, eins og allir vita, þá vita einhverstaðar á baku
líka Nei, þetta var vont,
Var þetta vont, í alvörunni Ég var búin að vera að hugsa þetta, sko Þetta var ekki spontan, sko
Það er eiginlega verða
Ég er búin að halda þessu lengi í þessu dós með opna meðan mjöldi klára settinguna Ég er bara orðið illt í hérna puttana með opnana Þetta var alveg erfi
Það er þetta fyrirgefið ef þetta kemur svo spontant og bara heitt ekki margt en ef þú sést búin að vera að hugsa þetta þá er þetta eiginlega verða
Er Steini talandi um þessa stjóra hringi ekki núna og kannski raunhæfari kost fyrir framtíð Pochettino Ég nánast í eftir sko, talan ekki það var 2-0 og ég sendi ykkur í ganni á hérna, ég setti í leitagluggan á Twitter, Pochettino yfir mannsættileiknum og það var rosalegt sko, fyrir sjáulega sjálfsögðu en ég myndi segja mínum að þetta er ekki að horfa bara svona alltaf því galið ef þeir eru ekki búin að minnstakosti tala við en sama hvað er mikið framtíðar stefna hjá þeim í sjálfsögðu og hvað er mikla trú á honum
Ég bara, enn og aftur, ég bara vona að bæinn séu að vinna í sínum málum og heyrða hann upp, sko. Ég er að vonast til að Pochettino fara annarkvöldi bæinn eða Real Madrid svona í nánustu framtíð. Ég er skítröndur að hafa hann lausan þannig að meðan að Ole Gunnar Solskjær er að stýra þessu mannstur og nællið, en það er bara mjög, þess ber að þakka að hversu mikið tröst hann virðist hafa hjá stjórnendum mannstur og nællið, því að
Það má ekki orða þetta þannig að þetta tvöfalda pressun á bæði Woodward og Solskjær að hafa hann á lausu.
Jú, ég hugsa að þetta sé ekkit. Já, pressu ekki pressu, ég meina ef að þeir eru bara alveg bara algjörlega ákveðnir í þetta samband er eitthvað sem það alltaf að halda áfram og þá vantarlega að finna þeir ekkit fyrir þeirri pressu en ég persónulega eins og ég margoft sagt skítrættu við tilhugsunina Pochettino tæki um Manchester United ég held að það geti verið alveg ótrúlega farsalt múf fyrir þá og ekki svo farsalt fyrir okkur sem að styðjum önnur lið en þessi sólskert tilraun hún mér finnst hún bara stór skrítin ég skildi vel romantíkin og það þegar hann tók við af Mourinho í fyrra en síðan þá þessi samningur sem hann skrifar undir og allt það sem á eftir komi hann hamrar á því hversu mikið stöðuleika hann ránað með hversu mikið stöðuleika liðið komið með og síðan sínar leikinn svo á móti Sheffield þar sem hann spila vel í eitthvað tímyndu korter og hann eru bara sundur spilaðar af nýju liðum í deildinni þess að milli
Ég líka kannski farið raukverðið með ekki þessum er Pochettino þessi ég horfa á þetta og við höfum talað með áður að fyrir utan Klopp og Guardiola þá held ég sé afspjötu fáir sem að hendi þeirra, svona reddi meitt sem að hendi þeirra hugmyndafræði betur, bæði þá að sko nýtt náinn ungum leikmönnum úr akademíunum og náttúrulega ná meir út úr fá meira fyrir peningin heldur en klárlega United hefur verið að gera hann alltaf með frábært rekord til Tottenham hvað það var það
Ég veit ekki alveg hvað er með United. Ég hérna það er eitthvað sem segir mér að þeir sé ekkert að hugsa að skipta Solskjaer út. Ég held að þú veist einhvern veginn ef við getum orðað body language og þessi liðskipan sem er að stilla upp minn eru konum eitthvað blautan draum þessu ungu stráka. Þú veist ég held einhvern veginn að United sé bara að taka þennan vetur svona einhvern veginn og hvort er kaupa eitthvað næsta sumar eða í janúar. Þannig að Ferguson mætir og það er allir voru að glæður að kátir og einhvern veginn. Ég held að sé, já, ég held að United sé ekkert í neinum pælingum. Ég bara reynda kannski þetta kannski þetta ákveðin óskveikja þó ég sé líka alveg skítrættu við að Pochettino fara til Bayern München því að þá ég vil líka alveg vera Evrópumeistari þó ég vil ég vissulega vinna enska titilinn þá held ég að Pochettino og Bayern geti náð svakalegu út úr því liði. En ég einhvern veginn, já, ég horfði á þetta þarna setna hálfleikinn á móti United svo ekki er hann að fyrirhálfleika sem að svo bara gera klipps úr því þar sem það var að vera bakka yfir þá en það var einhvern veginn meiri sér í lýsingunni þú veist það var að good old United þú veist búin að skora 3 mörk á 7 mínútum og þessir ungu strákar svona svolítið verið að tala þau upp þú veist og muna hvað var talað eftir á drengi mínir það var ekki verið að tala það þetta fyrsta kipti síðan gullaldar árunum sem að 3 leikmenn undir 21 árs og það þú veist þeir eru að launa Solskjær traustið og þetta framtíðin og ég að harða United með hann á Facebook sem að hérna voru að setja þetta inn á sundarskvöldi bara United nú við verðum að gera þetta svona og bara þannig að ég held að það sé ekki eins heitt undir Solskjær eins og kannski við erum svolítið að pæla í núna og
ég er sammála hann er ekkert heitt undir ég held að sé akkurat
ég held ekki, ég held að eitthvað sé ekki þannig sko.
ég held að sé hæst ánað með hvern annan bæði hérna Woodward og hann og ég held að það sé bara það sé margir stjórar fyrir utan þessa hérna sem að allir sjá að er á leiðinni í burtu eða heitu sæti
Ég er búin að vera uppfara top 3 listan Solskjær er búin að vera inn og út af honum en ég held að þessi sjó bæði heitundur honum og ef það er ekki heitundur honum þá held ég að þessi heitundur út var líka sko, sveimið þá
Ég held að við séum aftur að gera svolítið mikið úr þessum eigendum United, þeir eru bara pappakassar Þeir eru ekkert að leggja, það alveg orðið ljóst í mínum hugum að þeir eru ekkert lengur að leggja eitthvað upp úr titlum. Þetta er fjárfestingafélag og þeir eru náttúrulega mala gull og fá fullt af peningum og vera veðsetjafélag að tína þetta út. Út ekkur ættu þeir að vera að fara að eyða hérna aftur einhverjum 20 miljónum punda í það að reka stjóra og fara að kaupa eitthvað annan. Ég held í alvöru tala, ef United væri að eiga sitt fyrsta lélega á tímabil núna í einhvern tíma, þá væri þetta kannski öðruvísi. Þeir eru búin að vera hund lélega sem félag núna í mörg ár og það er ekkert einhvern veginn desperation ekki meira en það að ég veit ekki eins og hann heitir gauri sem var í bakvörðin sem skoraði markið og með svona Greenwood er að spila fullt af leikjum, strákur sem er alls ekki tilbúin
ég held að sko. á þeim fórsendum að hann er lausur núna frýtt innan gæsalappa maður sem að þeir held ég hafi verið búin að eyrnamerkja sem fyrsta kost áðurinn reðu Solskjær og jafnvel Mourinho og hérna og henda, ég held að þessi bara tækifæri sinn algjörlega núna til þess og svona tiltölulega ódýrt að losna við Solskjær með að til dæmis Mourinho. Ég af þeim mín skoðun ég væri brjálaður ef stuðningsmaður United að það var ekki verið að vinna í nákvæmlega þessu.
En
ég er það ekki þannig að mér alveg saman, ég mjónaði með Solskjær.
Já, en rauninni samt þetta með eigendurnar og fjárfestinguna og allt það, hvað eru þið búnir að eyða mörgum skriljónum í leikmannakaup? Það er ekki eins og að þið séu búnir að vera með veskið lokað. Þeir eru búnir að vera að eyða og eyða og eyða og eyða. Þannig að ég held að sé meira bara svona þeir eru bara ekki að hvort þeir eru ekki að ráða rétta fólki því að stýra félaginu fótboltafólki og annars lít það geti eftir á móti vel verið en mér allan hefur sýnst á þeim að þeir hafa verið mjög duglegi við að eyða peningum.
Já, þeir eru samt að eru ekki öndir eftir ríkjast að fótboltaklúpur í heiminum þeir voru komnir upp í fyrsta sæti, hvort þeir eru það ennþá en þáttir ég sammála þeir eru að kaupa fullt en þeir eru bara eins og ég held að verið síðast allavega þá voru þeir á toppnum yfir ríkasta fótboltaklúbin og
það er líka á toppnum yfir hérna hver reiðir mestu á Sound City þannig
að já
er bara þannig sko
ég meina þeir seldu var ekki Pogba búin að borga sig upp á einu ári það sé að meina steinni að þeir séu ekkert þú veist titlar er ekkert endilega
mál en Maggi nei en Maggi það sem ég er talað þó með allir ráða Pochettino og frekari Solskjær ég held að það sé bara miklu betri fjárfesting viðskiptilega líka eins og bara Tottenham er bara gjössanlega sýnitað meitt meðan Manchester United hefur núna keypt leikmenn í ykkur 5 ár eða 6 án þess að selja neitnaði með hagnaði bara ég held að hafi selt einn eða tvo með ykkur sko, sem var yfir höfuð bara í einhver smá hagnaði annars var allan okkur skapa hlut sko, þannig að ég held að bara frá öllum, ég held að það er alveg sama hvernig ég stilli þessu upp þá held ég að þetta er svo mikið nóbrennur þetta er eins og ég búin að segja löngu áðurna við rauninni áðurinn reyður Solskjær það er það sem ég óttast mest að Pochettino færa til United en hérna við tökum það líklega núna bara vikulega held ég en hann eru lausu aðeins Maggi frétt þú varst að henda á okkur komum við á ljóst með deildabikarleikarinn í hérna við ætlum að gefa það mikið skítið en að það er bara Níl Krikli er ekki átján þjálfarinn
U23 það er bara svona hann hérna
Jó, er það kannski eðlilega þróun
Já, ég held að þetta sé eitt partur af þessu öllu ég held að engin í Katar sætt sig við það að hafa Jürgen Klopp ekki í að landinu þangalli bara á leikdegi einhvern veginn
Nei, maður kannski bjóst við Lindes
Já, er ekki bara ég held að við séum að fara að sjá einhverja 3-4 eldri leikmenn og svo verður þetta bara ungulega ungustrákarnir, það er bara þannig ég held að þetta kannski kom ekki dóvart en þetta er svo segir, þetta segir náttúrulega algjörlega allt það að við erum kannski ekki að fara þetta verður ekki stóra verkefni í desember þegar sé Aston Villa leikur þó sé verður alveg spennandi að sjá einmitt hvað þessir strákpjakkar gera og svo sem bara því að menna hún svolítið verða skjóta á Kritsley sko sem er gríðalega vel metin í félaginu þá var það svo líka ákveðið bara statement held ég á klubnum fyrir hann því að 23 er leiðin og kannski ekki alveg verið að ná að ganga og svona öllum hjólunum í vetur að þá er alveg frábærtir að hann að fá að vera í 48 ásmanna leik og í beinn útsendingu að stýra Liverpool ég var alveg til að skipta það sko
skítrættur um að vinna þetta sko
svo það alltaf en Aston Villa aftur Steini, og þeir drullu segir og þeir, ég held að þeir eru vinna okkur
Steini, ég tók fór aðeins yfir strikið í að kynna með Napoli, ég held í þriðja skipta á þessum áratug, ég held þessi bara búið vonandi Napoli leikirnir en hérna bara fyrsta lagi náttúrulega fyrir það þú veist það náttúrulega er bæðið búið að ganga gríðarlega mikið á innan herbúða Napoli sem ég finnst ekki það að fara mjög hátt í umræðinni hérna og svo líka aðeins og ég hveti ykkur að sjálfsögðu til að lesa svo uppbytun en maður fær ég hafði alveg ágætt skilning á þessu en maður hefur ennþá betri kannski svona sín yfir hvað er í gangi í þessari borg út ef þetta er ekkert smá skuggalegt þetta er þetta þá ykkur minni hluti sem maður stjórna hérna í algis gengjum og svoleiðis en það er alveg ljóst að segja það allar heimildir að mafían eða svona glæpagengi sem flokkar sem mafía er alveg sko sprellifandi í borginni.
Já, það kemur ekki mikið óvart, maður er bara búin að heyra sögur af svona stuðningsmönnum félögum sínum sem er að fara, stuðningsmönnum Liverpool sem hafa verið að fara í þessu útileiki og þetta er bara menn svona eiginlega vegna sem við að fara til Napoli á þessu fótboltaleiki. En það er greinlega mikið í gangi hjá félaginu á bakvið tjöldin. Það er bara maður eiginlega bara skilur ekki alveg hvað, hvernig þetta getur gerst. Nú var hérna, eigandinn að sekta á alla leikmenn liðsins og stjóran ykkur að suttalegar upp að þeirra því að þeir fóru ekki ykkur að æfingaferð. Það er allt upp í loftvarandi Ancelotti. Ég veit ekki alveg hvað skal segja og það er búið að hérna, útiloka þeir komi, þeir fara allan ekki með til Liverpool, þeir Insigne og hvað heitir hann, Milik?
Hann þetta meittur hann Signe, kannski fara þess yfir það bara, þú veist, eftir tapamóti Róma þá setti hann æfingabúður sem að í viku sem felst í því að liðið er saman á hótel í heila viku. Þeir fóru svo og spiluðu við Salzburg og neituðu að halda áfram í þessum æfingabúðum eftir það sem er bara uppreisn gegn eigandanum og svona senior leikmennir í hópnum létu sko sonans sem er varaforseti félagsins algjörlega heyra öskur og læti. Eftir það er búið að vera sko, hann er náttúrulega búin að láta svo brjálæðingur í fjölmjölum hérna eigandinn til Laurentis og hvað hann heitir og hérna sko drulla yfir leikmennina og náttúrulega espa þá stuðnismenn liðsins upp sem eru nú eins og eru komin á eru nú létt geggjar og þeir bíla ekkert fyrir sér að beita hótunum og jafnvel láta menn hverfa og annað og hafa bara verið með ógnanir og hérna og slíkt við eiginlega bíla brotist inn hjá einu leikmanni og hú veist, eiginkonundar fóru til Sílenski fóti Póllands í æfingahlinu og eiginkonu Insigne fóti foreldra sinna bara svona til að vera ekki einar heima og meðan ástandið er svona og hann er alltaf að espa það upp og heldur því áfram með þessum skrýpaleik draga 25% launu leikmanni. Þetta eru bara aðal hetjurnar í liðinu sem eru, hú veist, maður svona velti fyrir sig í hvaða ástandið liði kemur inn í leik þegar við ekki talað við fjölmjöl að það búið að banna það í þrjár vikur og verið spennandi að sjá morgun hvort þeir gera það. En eins og við segja, þetta er bara frá við spilum við á síða þegar þetta tölvöld mikið búið að gerast og þeir eru alltaf ekki búin að vinna leik núna í sex leiki röð.
Já, það veitist bara allt loga stafnuna milli og þetta er alveg hreinum ólíkindum að þetta skuli verið komið að þetta level. Nú er þetta bara spurning það væri alveg hægt að tekna þetta þannig upp að þetta væri besti mögulegi tímapunkturinn bara í síðustu árina að mæta Napoli. En síðan getur vel verið að þetta verði til sem menn berja sér saman allsvakalega. Þessi leikur verður alveg óbóðslega mikilvægur, bara upp á hvernig þessi desember mánuður getur þróast. Það er eiginlega ekki hægt að ítrekka nægilega mikið hversu mikilvægur hann er.
Sammála því, það sem er alltaf kannski það sem að ég held bara ég skaman að heyra það sem að mér voru aðeins að mynda velta upp, þú veist það var frábært að geta leift bara sala að sitja allan tíman á bekkin, hann var endar beðið þetta að hotni væri búið til mjög að koma inn á þannig að hann klæddi sig úr jakkanum og hitaði fínt upp, þannig að það er alveg klárt mál að það skipti máli að fá hann ferskan inn, það þetta verður pottétt þannig að Liverpool mun koma frá byrjun með miklum látum og miklu á og eins og þú veist að lýsa einu ára því þið voru að fara yfir þá er það bara þannig þegar slutin er á þessum stað að þú ætlar þér aldrei að koma inn leik og tapa þú kemur og þú veist þetta er Evrópu þetta er meistaradeildin þetta er leikir sem skipta máli og þú veist þú lætur alltaf bara þú hitar upp og öll viðtöl og allt þetta en svo er það bara þannig að þú ert viðkvæmur og það er bara það sem að, veist, maður hefur orðið var við náttúrulega gegnum tíðina í þessu blessu íþrótta þetta er bara menn og þeir eru bara mennskir og þú skrifar í greininni í daginnar og ert að fara við núna þá er það náttúrulega bara þannig að þetta snýst það að þú ert ekki lengur öruggur í aðgerðuninu með félagin og það skiptir máli, það er engin tilvílun að liðið sem byrjaði ágætlega hefur ekki verið að vinna og er bara í svolítið frjálsumfall Ítalíu og umræðan einhvern veginn er öll komin út allt þarna í sambandi við Napoli og svo þú tengdir í dag við þetta gengi þarna öll þessi gengi að þá er það bara þannig að ef það þú lendir í mótlæti og þú finnur það að þú veist þú þart að fara í eitthvað ekstra dæmi þá er það bara drullu erfitt við svona aðstæður, þú veist, þeir eru bara held ég undir spotlæti hvar sem þeir koma og þetta verður þvingað og það er bara í fótbolta, þú veist, fótbolti er ekkit endalaust grilljandi skemmtun og það verið í vinnunni í fótbolta er bara stundum eins og verið í vinnunni í bankanum eða skólanum eða í fyrirtækinu mínu eins og við þrýrum að gera, það er bara að koma stundum dagar, það sem þú ert bara æfokk, ég klára bara daginn og ég held að Napoli sé alveg að svolítið að þeim stað núna að ef að Liverpool kemur á fullri ferð á miðvikudagskvöldið með sína einbeitingu, með sitt svona mótjó sem er í gangi þá held ég bara að þetta verði ítölunum mjög erfitt. Ég held ég séu bara á þannig stað einhvern veginn í sínu, á sínu sísoni og bara mestaradeildin fyrir utan sigurinn á móti okkur. Þá þetta búið að vera bölvað bras og högt hjá þeim. Þannig að þeir náðu þessum leik á móti okkur og við vorum ekki að spila vel, vorum samt lengin í leiknum, gefum hann ódýrt víti og bara það. Þannig að ég held bara einhvern veginn, ég hef allan að þá tilfinningun að allt þetta sem að þú ert að skrifa meinar og svona við horfum til fyrirleiksins og held að stöðunar að þá séu við bara að horfa á leik sem að við munum klára. Ég einhvern veginn á því allan í dag að það sé að það sem að fara að gerast, að við vinnum hennar leik og klárum þennan riðil bara og eigum Salzburgarleikin inn í svona flottan deildabökarleik sko, þarna í miðju prógraminu.
Það er alltaf rosalega mikilvægt upp á það að gera steinni að vinna þennan leik og við eins og erum að stilla upp að ekki þetta Napoli-lið er ekki verra það að þeir gerða jafntefli helgina móti AC Milan og hérna náðu náttúrulega að rífa sig upp í þannleik en þú sigur, tryggi sigur í reilum það væri alltaf rosalega dýrt upp á það ertu að gera eitthvað breytingar á frá síðasta leik steinni og hvernig bara spáur þessum
Ég held að hann stilla upp sínu bara sterkasta liði það verður, hann ætlar sér að taka hana sigur þá skiptir þá bara búið að vinna riðlinn það skiptir engum alveg hvernig leikurinn á móti Salzburg fer og þá var hægt að gefa leikmönnum þar sjansinn sem verður lítið að alveg saman ekki kemur inn það var þetta bara hálfgerður deild að byggja leikur samt á stóru sviði sem meistaradeildir það gerist ekki starra sviði þannig að gríðarlega mikilvægt að vinna hann að leik og hann verður með sitt allra sterkasta lið og við vitum alveg hvernig hans allra sterkasta lið er það við höfum oft verið eitthvað filosófera þessin á miðjunum að þessi út af miðjunum við vitum bara hans miðja hans 11 byrjunarliðsmenn núna eftir að Matip meiddist og Lovren kom inn í staðinn það bara alveg vita því ég held hann bara stilli því upp
Nákvæmlega frá spáin
Já, það er spurning ég er sammála Magga, ég held að við tökum hennar leik ég held að við klárum þetta og ég held að við klárum þetta bara með stæl ég held að þetta verði fyrsti leikurinn bara lengi sem við klárum með stæl ég ætla að segja og við höldum hreinu 3-0
Já, ég ætla að segja 2-0 ég er á því að við að því að nú þetta ekki þannig núna við þurfum að vinna eitthvað 3-0 en ég held að við séum að fara að vinna leik 2-0 ég held að við séum bara Það of mikið í gangi fyrir okkur til þess að Napoli ráði við það.
Jöfull er ég svettur þegar Crystal Palace skoraði bæði upp á stigamissin fyrir Liverpool mögulega nú eins út að spáu mín 2-0 var. Ég var búin að veðja það mér að sé.
Ég reyndar vissi, þetta fær aldrei 2-0 fyrst að þú veðja það á þetta.
ég ætla að segja 2-1 þetta verði enn eitt svona þunglamalegur úgeðisleikur múti Napoli. Samt í Liverpool orðið sterkar heldur en var þegar liðin mættist í fyrra í Napoli og rauninni báðuleikjunum og við vorum miklu betri út í Napoli heldur en á þessu tímabili heldur en síðast tímabili og sá leikurinn gat sannlega fallið báðu með reynda átti það líka við svo sem á síðast tímabili þetta er búið jafnir leikir til lið sem að henda okkur illa en það er líka talað að þetta sé starfið sig undir hjá Ancelotti og kannski búið að vera eitthvað smá tíma en það er mikil pressa og miklu meiri pressa á þeim heldur en Liverpool og strákar endum þetta bara mjög hratt á næstu helgi það er náttúrulega Brighton á Anfield og við erum svo Everton líka á Anfield á þriðjudaginnum eftir það við tökum þátt í mittiltíðinni en hérna aðeins Brighton ekki eitthvað kynntir þá þetta
mjög
strækir með nýjum stjóra en hérna ef maður skoða mannskapin þá verður nú ekkert maður er ekkert alveg með að gera bregundar af stressi sko en þetta, ég sá þá til dæmis taka tóttunum samfærati
ég horfði með þann leik þannig að það eru leikminni sem bregtunliði sem eru fínir en heilt yfir þá það sem ég hef áhyggjur af í þessum leik á móti bregtun er það að hann er svolítið á milli hann er náttúrulega eftir Napoli leiknum og hann er undan Mörsisæð Darby og þú veist það er alveg pottet þeir voru allir að spila í síðustu viku öll okkar stærstu nöfn og hérna þurfa svo vantarlega að menn eru vantarlega að horfa til þess að Vassisa Darbyð sé líka stórleikur þó að Everton hafi ekki geta raskat núna í vetur og þá vitum við það alveg að þessi leikir eru náttúrulega ekki endilega formbókin á efstu stöðum þannig að ég svona hef pína ágjörð því að menna, ég held að við munum þurfa að spila hópnum í þessum brettónleik ég held að hann, menna, Sala til dæmis er klárlega ekki heill þannig að ég alveg alveg viss það að hann verði væntanlega hvíldur aftur þarna móti Brighton og við sjáum svona liðskipan þar sem að hugsanlega verði ekki já verði ekki það við ætla Fabinho í banni sem er ekki gott að hann náttla klárlega búin að vera frábær í síðustu 3 mánuðum þannig að þetta verður leikur sem við munum alveg svolítið
en ef við ætlum að velja eitthvað leikmæki þá var hún þessi til dæmis frekar en City og Everton
já, sammála því og ég meina ef þeir og það búinu minna Brighton náttúrulega eru svo sett náttúrulega búin að vera í bara, svo sett, svona kannski smá brasið töpuðu Old Trafford og það búinu svo heima fyrir Leicester og þeir við eigum að klára þennan leiki sammála því en það sem ég finnst kannski óþægilegt við þennan leika er einmitt það að við erum þarna svolítið á þeim staðnum að þurfa að spila hópnum, ég þetta alveg sammála þessi steinir sagði á, þannig að við erum alltaf miklu, miklu, miklu betri stað heldur en við séð undarfarin ár með leikmannhópin okkar, en ég held að þetta verði leikur sem að verði meira svona kannski bras heldur með búinstöð og ég held við vinnum þennan leik reyndar, ég held við vinnum hann, en það verður ekkert bras, þetta verður, við horfum nú á þennan leiki fyrra 1-0 leik sem að var bölvaströgl, ég held að við séum að sjá okkur svipað, en ég held reyndar að það verði 2-1 sigur sem við fáum og það verði einhverjir ávanlega leikara sem skora þar ég held að óríki vinnur okkar geti að bjarga okkur bara í blá lókin þarna
Já ég held að Brighton lið það rauninni þetta setja það upp sem sýnidæmi hvað stjórar skipta miklu máli af því að þetta rauninni sami mannskapur og við vorum að horfa á hérna síðasta tímabili sem bjarga sér reyndar frá falli fyrir rest en gat ekki blautan, en þeir eru bara búin að vera þræl flottir á köflum á þessu tímabili og þessi stjóri greina bara virkilega flottur og það er búið að vera gaman að fylgjast með þessu liðu og þetta er samt meira minna sami mannskapur og í rauninni ekkert spes mannskapur og með þeim slakari bara í deildinni verður að segjast. Ég held samt að við erum orðið svo ofbáslega rútinir að þeirra anfyllt. Ég held að þetta verði, ég ætla að spá þessu 1-0 en ég held að þetta verði fyrsti deildarleikurinn í langan tíma sem að verður ekki bara svona naglétandi leikur alveg bara frá fyrstu til síðustu mínútu. Þannig að ég ætla að segja að þetta verði þægilegur 3-0 sigur líka. Það verða 2 3-0 sigurir og heldum tvisvar hreinu núna í á næstu dögum.
Ég hendi 2-0 á þennan Milner með allavega eitt ef ekki 2. Maggi loka orðin þetta er að verða spáin þín.
Já, ég var búinn að spá. Ég sagði þetta er 2-1 sigur í svona bölvuðu brasi. 2-1 sigur í bölvuðu brasi. Það verður það sem við erum að horfa á.